Disiarkan langsung dari kawasan Cilik Riwut Gedung Biru Kalteng Pos 101 KPFM memainkan musik terbaik di Palangkaraya. Selamat pagi pendengar setia, balik lagi sama Mila nih di KPFM Talk Show di hari ke-25 di bulan Maret 2019. Dan seperti biasa di jam 9 sampai jam 10 ke depan pendengar setia, KPFM menyediakan program Talk Show dan kita sudah kedatangan rekan dari Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah, ada Dr. Aris. Ya Pak ya.
Ya.
Ya. Selamat pagi dokter.
Selamat pagi.
Selamat pagi. Ada dan juga ada Bapak Edi nih. Selamat pagi Bapak.
Pagi.
Dan seperti biasa pendengar saya nanti sampai jam 10 ke depan dan di hari ini juga kita bakal memperingati hari TBC sedunia di tahun 2019. Oke, pendengar setia masih barengan dengan Mila di KPFM Talk Show dan kita udah di jam 9 menit ke 9 waktu Indonesia Barat. Dan buat pendengar setia, tetap gabungan aja nih barengan Mila di KPFM Talk Show hari ini karena kita bakal ngebahas tentang Hari Tuberkulosis atau TBC sedunia di tahun 2019 ini. Nah, Dr. Aris dan juga Bapak Edi nih, kalau di dinas sendiri, apalagi Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah nih ya, memang ada program tersendiri nggak untuk ke TBC ini, Pak? Pedi.
Baik, terima kasih. Di Dinas Kesehatan Provinsi memang mempunyai program tentang penanggulangan penyakit TBC. Berkenaan dengan hari peringatan Hari Tuberkulosis Sedunia, Dinas Kesehatan mempunyai beberapa kegiatan, diantaranya kemarin kita melakukan pembagian brosur, stiker bertepatan dengan Car Free Day. Kemudian juga penandatanganan dengan organisasi profesi. Di situ ada IDI, ada Persatuan dari Dokter Penyakit Paru, Penyakit Dalam, dari Apoteker dan sebagainya. Diharapkan nanti kita di dalam pelayanan untuk pasien TB itu bisa sesuai dengan program yang ada di Dinas Kesehatan.
Iya, oke. Okay. Nah, kita memperingati hari TBC ini jatuhnya pada tanggal 24 Maret nih Pak ya?
Iya.
Di tahun 2019 ini. Dan menurut Dr. Ari sendiri nih, apa sih sebenarnya TBC itu dok?
Ya, jadi sebenarnya TBC itu adalah penyakit menular. Ya, pada intinya TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh kuman yang namanya adalah Mycobacterium tuberculosis. Nah, sebenarnya TBC itu merupakan singkatan dari tuberkulosis itu sendiri ya. Nah, pada dasarnya TBC ini kita kenal di kalangan awam itu dengan istilah flek paru, ya, paru-paru basah. Kemudian TBC sendiri juga dari dulu sudah kita kenal ya. Nah, kuman ini memang pada dasarnya gejalanya ya kayak batuk, tapi batuknya lama, ya nggak kayak batuk biasa. Kalau flu biasa 2-3 hari ya sembuh, ya karena cuaca dan sebagainya. Yeah. Tapi kalau TBC ini sampai lebih dari 2 minggu, ya bahkan kalau sudah parah, nah sering kita kenal dengan yang batuk darah, ya. Kemudian badannya jadi kurus kering, ya, sesak napas, ya, makan sampai ada benjolan di tulang, ya, sampai menyerang ke organ lain, ya. Nah, dan TBC ini juga kita kadang kalau zaman dulu kita anggap sebagai penyakit karena guna-guna ya, atau mungkin karena jampi-jampi ya, sebenarnya tidak ya, karena ini murni adalah penyakit yang menular dari sang penular. Kemudian TBC ini juga sebenarnya tidak semua orang begitu kena TBC itu langsung sakit, tidak ya, karena dia perlu proses ya. Nah, proses ketika kuman itu masuk ke tubuh sendiri ya, itu memakan waktu tergantung daya tahan ya, kadang bisa sampai bulanan atau tahunan sampai orang itu menjadi sakit. Jadi tidak serta-merta ketika kita terkena kuman TBC kita menjadi sakit. Nah, kalau Anda sekalian misal punya pola hidup sehat, rajin olahraga, makan yang bergizi, kemudian tidak merokok ya, kemudian menjaga fisik, cek kesehatan, kita memiliki benteng, kita memiliki daya tahan, memiliki barrier yang baik untuk menahan dari serangan kuman TBC tersebut. Jadi tidak serta-merta kita menjadi sakit, asalkan kita memiliki pola hidup yang sehat dan badan kita sehat.
Iya, oh berarti misalnya ciri-ciri kalau terkena TBC itu seperti apa dok? Misalnya batuknya lebih dari 2 minggu apa waktunya sudah 2 minggu gitu dok?
Ya, nah pada intinya kalau kita terkena TBC ya, gejala yang paling mendasar itu adalah batuk. Apa yang membedakan dengan batuk dewasa yaitu lamanya batuk. Nah, batuk di sini yang kita bicarakan adalah batuk berdarah ya. Bukan batuk yang kena
kering,
angin AC, kena apa asap gitu. Itu kan disebut iritasi. Cepat muncul tapi cepat hilang. Nah, di sini batuknya pelan-pelan ya, berdahak. Jadi kayak ada dahaknya banyak gitu ya. Nah, kemudian diiringi, kalau sudah lama, ya biasanya diiringi dengan gejala demam.
Demam.
Berkeringat pada malam hari. Ya, kemudian sesak nafas, dada mungkin agak terasa nyeri, ya. Kemudian tambah kurus, ya. Jadi berat badannya menurun karena pola perjalanan alamiah kuman TBC itu dia akan menurunkan nafsu makan.
Yeah.
Nah, jadi orang tuh ngelihat makanan tuh udah males gitu. Nah, jadi kalau itu berkepanjangan tentunya berat badannya akan turun dan semakin kurus, ya. Nah, kemudian juga ada kalau sudah parah banget, nah itu dia bisa dahaknya bercampur darah ketika batuk. Nah, mungkin kalau yang Anda saudara sekalian tahu dari film-film gitu ya, TBC itu nunggu batuknya ada darahnya gitu sampai yang kayak parah banget gitu. Sebenarnya itu adalah yang terakhir.
Nah,
jadi tidak itu pun bisa jadi
TBC,
kita terkena TBC bisa.
Oh, hanya berarti kalau misalnya hanya kalau batuknya itu tidak keluar darah itu bisa mungkin
bisa ya, itu terakhir. Nah, tunggu terakhir, tunggu parah banget baru bisa keluar darah. Tapi kalau batuk udah 2 minggu, udah 3 minggu itu sudah kemungkinan kita bisa terkena. Jadi tidak memandang siapapun Anda, semua bisa terkena dari tuberkulosis. Tidak harus batuknya berdarah, tapi batuknya lama, ya. Nah, itu sudah bisa menjadi tanda dari tuberkulosis itu sendiri.
Oke. Okay. 101 KPFM memainkan musik terbaik di Palangkaraya. Oke, pendengar setia masih di KPFM Talk Show dan kita masih membahas tentang Hari TBC nih. Sedunia ya di tahun 2019 ini yang jatuh pada tanggal 24 Maret. Nah, dok, kalau ngomongin tentang penularan TBC nih dok, seperti apa sih dok?
Ya, jadi prinsipnya TBC ini adalah penyakit yang ditularkan kumannya melalui droplet. Apa itu droplet? Droplet itu adalah percikan dahak ya. Contohnya ketika Anda bersin, misalnya bersin di kaca gitu ada bintik-bintik air. Nah, itu adalah droplet ya secara gampang. Ketika batuk juga kan ya kayak ada basah gitu kan. Nah, bahkan ketika kita berbicara pun kita mengeluarkan droplet ya. Nah, jadi dari situ kalau itu bercampur dengan dahak yang di dalamnya ada kuman TBC, nah disitulah dia bisa menular melalui udara ya. Jadi kita batuk, kita bersin, dihirup sama orang yang berhadapan dengan kita. Nah, di situ kuman bisa pindah dari tubuh si penderita ke tubuh orang yang ditulari. Nah, jadi di situ adalah prosesnya intinya sangat mudah menularnya melalui udara ya. Makanya kita harus berhati-hati karena ini menularnya memang cepat ya. Lain kalau misalnya HIV, HIV harus pakai darah dulu kan. Jarang-jarang orang bersenggolan bahkan berbagi handuk atau berbagi makanan gak ada masalah. Nah, tapi kalau ini bahkan dengan berbicara ini menimbulkan potensi penularan. Jadi penularannya sangat mudah ya. Nah, ini yang harus kita waspadai dari tuberkulosis itu.
Iya. Oke, ternyata kalau penyakit TBC sendiri penularannya sangat mudah sekali dok ya.
Betul.
Dan memang kita harus apa ya, ekstra juga nih menjaga pendengar setia. Jadi di sini kalau dalam bentuk pemeriksaan sendiri nih dok, gimana dok?
Ya, ketika mungkin Anda atau saudara tadi sudah mengalami gejala-gejala ya seperti batuk lebih dari 2 minggu, ya mungkin kurus ya, berat badannya turun,
demam, nafsu makan berkurang, dok ya.
Keringat malam ya. Kita bisa ke fasilitas layanan terdekat. Ya. Ke tingkat puskesmas ya, yang paling gampang, paling mudah diakses itu adalah puskesmas. Kita datangin saya puskesmas, kita ceritakan bagaimana gejala kita. Nah, untuk pemeriksaan sendiri, khasnya untuk pemeriksaan TBC yang diperiksa adalah dahak ya. Bukan darah ya, bahkan ronsen itu pun nanti ya nggak usah harus ke rumah sakit minta ronsen gitu. Untuk saya mau tahu saya ini TBC apa enggak harus di ronsen. Ya salah ya. Sangat sederhana pemeriksaannya, hanya cukup dengan memeriksakan dahak kita di puskesmas yaitu waktunya kurang lebih 1 atau 2 jam untuk pembacaan ya, mungkin paling lambat besoknya sudah kita ketahui hasilnya. Asalkan yang kita keluarkan betul-betul adalah dahak. Kadang ada yang cuman keluarnya cuman liur aja ya. Nah, enggak ada yang dahak yang hijau-hijau atau kuning-kuning. Nah, itu yang kita cari ya. Yang penting cara mengeluarkannya tepat. Kalaupun tidak berdahak, kita bawa pulang itu botol untuk menampung dahaknya. Paginya bisa kita keluarkan karena dahak itu kan paling banyak di pagi hari
ya,
ketika
benar
kita bangun tidur. Itu adalah saat yang paling efektif untuk menampung dahak. Nanti dahaknya akan diperiksa di puskesmas.
Iya. Kalau misalnya ada pendengar setia nih dok yang memang batuk kering dok, nah itu gimana dok? Kalau misalnya dia tuh kayak mungkin aku nih TBC atau enggak, tapi kan tidak mengeluarkan dahak nih dok.
Ya betul. Nah, ini mungkin sering menjadi permasalahan ya. aduh, ngeluarin dahaknya susah.
Iya, benar, Dok.
Dahaknya nggak ada. Ya, sebenarnya ada beberapa cara yang untuk kita mengeluarkan dahak. Ya, contohnya ketika kita habis makan, ya, mungkin ada sedikit ya. Kita minum air hangat ya. Nah, itu bisa membantu mengeluarkan dahak. Atau mungkin kita aktivitas kecil, mungkin kita agak jalan sedikit atau jogging sedikit, itu membantu kita mengeluarkan dahak. Jadi, pada dasarnya mengeluarkan dahak itu tergantung dari pasien, dipersilahkan bagaimanapun caranya. Mau dibawa pulang juga nggak apa-apa, karena walaupun kita bawa pulang botol dahak itu tadi, 3 hari ke depan masih bisa kok diperiksakan. Jadi nggak harus keluarin dahak langsung diperiksa, harus tidak. Keluarin dahak, dahaknya ditampung asal ditutup di botol yang dapat dari petugas puskesmas, itu mau diperiksa 3 hari kemudian tidak ada masalah, ya. Asalkan jangan lebih dari 1 minggu. Jadi nggak usah buru-buru banget, gitu ngeluarin dahaknya, santai aja, ya relax aja, ya. Mau dibawa ke rumah, mau dibawa santai, mau dibawa sambil makan, asal jangan ada sisa-sisa makanan ya yang masuk ya. Nah, itu dipersilahkan. Jadi nggak harus segera gitu, habis keluar dahak langsung bisa, enggak. Jadi fleksibel.
Iya, jadi memang santai aja, Dok, ya.
Santai
asal aja, jangan lewat dahaknya sampai 1 minggu kalau dokter tadi.
Tampung aja dulu, simpan dulu, besok diantar. Nggak ada masalah.
Iya. Oke, pendengar setia nih, buat pendengar setia yang ingin gabungan barengan Mila di KPM Talkshow, yang ingin nanya-nanya nih, bisa langsung SMS ke 0813-3669-7835. Oke, pendengar setia, masih barengan dengan Mila di KPM Talkshow, dan kita udah di jam 9 menit 34 waktu Indonesia Barat, dan masih bersama Dr. Aris dan juga Bapak Edi dari Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah. Nah, ngomongin TBC nih, pendengar setia, yang jatuh pada tanggal 24 Maret nih 2019 ini. Jadi banyak banget nih, apalagi mungkin pendengar setia nih, Dok, ya, yang mungkin udah mulai gabungan nih barengan kita di pagi hari ini. Ada Mbak Yuli nih di Staji. Kata beliau, TBC itu bisa sembuh nggak?
Oke, ya pertanyaan yang sangat baik sekali ya. Nah, kita sekalian ngomongin pengobatan.
Ya,
kabar gembira, TBC ini bisa sembuh total 100% ya. Jadi nggak ada istilahnya sisa-sisanya gitu, enggak, atau disimpan seumur hidup dalam tubuh gitu, tidak. Ya, mungkin kalau penyakit mungkin kita tahu sama-sama AIDS atau HIV, itu ya memang istilahnya seumur hidup karena belum ada obatnya sampai sekarang. Tapi kalau untuk TBC total, ya, jadi sembuhnya bisa kita hilangkan dengan cara pengobatan. Mungkin disinilah yang kita lihat bersama-sama segi tantangan ya. Karena memang sampai sekarang pengobatan TB itu sudah melalui penelitian yang maksimal lah, istilahnya sudah mulai melalui perkembangan zaman atau perkembangan antibiotik yang panjang. Tapi tetap kita harus minum obatnya selama 6 bulan ya. Itu harus betul-betul teratur, jangan ada putus, jangan ada kayak orang putus sambung, putus sambung. Nah, kalau obat TBC ini nggak boleh nih, pantang nih yang putus sambung, putus sambung.
Berarti memang teratur, Dok, ya?
Harus teratur selama 6 bulan. Nah, itu akan meningkatkan kesembuhan, akan meningkatkan efektivitas obat, sehingga kita bisa sembuhnya total.
Ya.
Jadi jangan khawatir, TB itu pasti bisa sembuh. Nah, ada berbagai pengobatan TBC ya. Nah, sayangnya sekarang itu ya, mungkin karena kitanya juga bandel-bandel kali ya. Ada yang minum obat, oh, baru 2 bulan, udah baikan nih, ngapain minum
berhenti
obat,
ya, Dok,
udah
ya?
Gak sakit juga, udah gak ada keluhan, udah seger nih badan nih, tapi gak mau ngabisin obatnya. Nah, yang kayak begini akan menimbulkan suatu masalah baru. Karena sekarang itu pola perkembangan kuman, dia sudah muncul namanya kuman TBC yang kebal obat. Nah, gimana nih? Ini kebal obat ya. Jadi kuman TBC dengan misalnya sudah mengalami mutasi ya, dia sudah membentuk kekebalan terhadap obat, ya udah kuat banget nih kumannya. Kalau kita kasih obat yang 6 bulan udah enggak mempan. Ya, udah obat ini enggak ada gunanya lagi. Udah tahan kumannya sama obat itu, dia tetap berkembang biak ya. Nah, kalau sudah kayak begini ya, kita harus masuk ke pengobatan yang lebih kuat, lebih keras lagi efek sampingnya. Namanya adalah pengobatan TB resisten obat. Nah, pengobatan TBC kebal obat. Nah, kalau kita kena TBC biasanya pakai 6 bulan tuh berobat udah sembuh. Kalau sudah kena kuman yang model yang satu ini yang udah kebal sama obat, itu bisa sampai 2 tahun berobatnya. Nah, loh, terus selama 2 tahun itu disuntiknya sampai 8 bulan. Ya, aduh, bayangin.
Itu berturut-turut, Dok.
Setiap hari, setiap 8 hari. Bulan pertama dari 2 tahun berobat, mm-mm. dia mesti disuntik setiap hari. Nah, gimana tuh, ya? Tentunya pada enggak mau kan.
Iya.
Nah, makanya kita sama-sama kita sebarkan bahwa TBC itu bisa sembuh. Mm-mm. Jadi enggak perlu takut, aduh, takut nih mengetahui status TBC.
Iya.
Ntar harus gimana-gimana, takut nih nanti harus minum obat 6 bulan menderita. Oh enggak, kalau 6 bulan itu enggak menderita. Itu enak aja, ya, efek samping masih ringan. Nah, jangan sampai kita masuk ke pengobatan yang kebal obat ini tadi, yang sampai 2 tahun. Disuntiknya setiap hari selama 8 bulan. Nah, itu yang harus kita selesaikan bersama-sama. Jangan malu, jangan sungkan kalau kita batuk datang ke puskesmas, ketahui status TB kita, kita bisa sembuh. Ya, jangan sampai kita bikin kuman yang ganas, yang kebal obat, gara-gara kita nggak mau rutin, nggak mau sampai sembuh, kita putus sambung, ya. Jadi kita ikuti pengobatannya sampai selesai, pasti akan sembuh secara total. Ya, tentunya ada pertimbangan dari penyakit. Ya, kadang ada orang tuh punya TBC, punya HIV juga, ya, punya TBC, punya kencing manis, ya. Nah, kalau yang kayak gini ya memang level yang lebih berat lagi, ya. Jadi kalau yang kayak begini memang perlu treatment khusus, penanganan khusus. Jadi nggak bisa sembuh dengan cara yang seperti kita yang tanpa penyakit itu.
Iya. Nah, kalau ngomongin TBC juga nih, Dok, nggak jauh-jauh nih. Pasti pendengar setia mungkin faktor utamanya nih rokok, ya, Dok, ya.
Iya.
Nah,
betul.
Pasti pemikirannya langsung ke sini, merokok gitu. Nah, Dokter Ari sendiri ada tips nggak, Dok, buat kayak apa ya? Menghindari rokok nih, atau apa ya, supaya tidak mungkin mengurangi lah.
Ya, oke, ya. Jadi memang namanya batuk, kan. Siapa sih yang paling sering batuk? Pasti orang merokok itu batuk. Nggak ada deh kayaknya orang merokok bisa seger nggak batuk, ya. Nah, jadi biasa kalau orang merokok itu batuk, ya.
Yang terkena asap rokok juga mungkin, Dok, ya.
Iya, nah, apalagi yang merokok sekunder istilahnya, yang terkena asap dari orang yang merokok, ya. Nggak dapat enak rokoknya, tapi dapat asapnya doang, gitu, ya. Kasihan banget, ya. Nah, memang kalau orang seorang perokok terkena kuman TBC, itu makin seneng tuh kuman TBC-nya tuh, ya. Karena kuman TBC ini dia adalah kuman yang suka di lingkungan yang minim oksigen. Bayangkan kalau paru-paru orang perokok yang setiap hari sesek, ya, kemudian ada plek-plek hitamnya tuh. Nah, itu minim sekali oksigen di dalam. Jadi kalau kumannya masuk, seneng banget dia, gampang sekali dia berkembang biak. Nah, ini juga yang harus kita cegah, ya. Apalagi orang perokok ini menularinnya kan lebih ngeri lagi. Tiap pagi aja orang
tiap
perokok
pagi,
tuh batuk, itu tuh pasti tuh, ya. Nah, memang kita harus sama-sama, ya, memang ya jadi masalah, ya. Pertama karena rokok kita ini murah nih. Kalau kita beli rokok tuh di Amerika, kita beli rokok di Prancis, kita beli rokok di Jerman, 250.000 sebungkus, ya. Kemarin aja Jokowi katanya mau naikin rokok 100.000 udah pada ribut nih orang-orang,
iya,
ya.
Bener, Dok.
Nah, karena memang rokok kita nih ini murah banget ya. Memang murah banget, ya. Nah, satu aja kalau mau merokok itu berhenti, ya. Nah, yang paling efektif adalah niat dan tekad yang bulat, ya. Itu satu, ya. Nah, kemudian mungkin bagi yang masih kesulitan dengan niat, tekad dan motivasi, ya. Nah, boleh coba itu menunda rokok pertama, ya. Kalau mau pelan-pelan, kalau mau pelan-pelan, ya, menunda rokok pertama di pagi hari, ya. Nah, kita tidur kan nggak mungkin kita tidur sambil merokok, ya. Emang kereta api bisa jalan sambil membakar gitu, ya. Nah, kita tidur kan kita fase tanpa rokok. Nah, kita perpanjang fase kita tanpa nikotin itu, ya, selama-lamanya. Nah, sepanjang mungkin, selama mungkin kita punya fase di mana kita tidak perlu nikotin,
ya,
di sistem saraf di otak kita. Nah, itu caranya adalah menyambung tidur kita yang tanpa rokok dengan pagi yang tanpa rokok. Mungkin awal kita bisa menunda bangun tidur paling enggak 1 jam setelah bangun tidur, jangan deh nyentuh rokok dulu. Besok lagi ditambah lagi 2 jam. Besok lagi 3 jam. Seminggu kan udah 7 jam. Nah, berarti kalau kita bangun jam 5 sampai siang nanti jam 12 sampai makan, ya. Nah, kita nggak ngerokok. Nah, itu udah enak banget tuh untuk menghentikannya, untuk melanjutkannya tuh lebih enak, ya. Daripada kita ngerokok baru bangun tidur 15 menit bangun, udah yang dicari rokok. Bukan roti, bukan kopi, rokok yang dicari. Ya, nah, itu adalah salah satu tips yang paling efektif untuk mengurangi rokok secara perlahan.
Iya.
Ya, selain yang tentunya yang paling utama tadi, motivasi.
Dan niat juga, Dok, ya.
Ya, iya, rokok pertama. Dan lagi katanya nih yang dari teman-teman yang perokok nih, mm-hmm, ya, untungnya saya ini ya seumur hidup ya saya belum pernah merokok nih. Nah,
iya,
kalau saya sih memang pantang ya dari dulu ya. Nah, tapi kalau dari teman-teman itu memang yang paling masalah itu abis makan.
Abis
ya
makan.
Nah, kalau rokok tuh bisa dimakan, enak dimakan ya kayaknya.
Daripada
rokok,
makanan,
daripada,
Dok,
daripada
ya
dibakar ya. Kayaknya nggak jalan gitu pencernaannya kalau abis makan itu nggak ngerokok.
Ada yang kurang gitu, Dok, ya. Kan biasanya kalau abis makan kita sendiri minum ya, Dok, ya. Ini nggak ngerokok ya, Dok, ya.
Ngerokok kayaknya. Nah, mungkin ini juga salah satu tips ya menunda rokok setelah makan. Ya, karena itu yang paling nagih itu kan rokok di bangun pagi sama rokok setelah makan. Nah, kedua ini kalau kita bisa kendalikan, pasti ke depannya kita bisa kendalikan sampai akhirnya kita bisa berhenti secara total.
Iya.
Ya. Nah, itu tips aja ya. Nah, mau dicoba, mau dijalankan tergantung motivasi masing-masing ya.
Iya. Oke, buat Bapak Edi nih mungkin ada pengalaman yang ingin berbagi nih, Pak. Mungkin ada motivasi juga buat pendengar setia nih, Pak.
Ya, terima kasih. Kalau pengalaman merokok, saya sendiri sebenarnya sempat merokok itu selama 4 tahun.
Iya.
Bahkan waktu itu saya satu hari bisa habis 3-4 bungkus.
Satu hari,
waktu
Pak?
Itu. Satu hari.
Satu hari.
Waktu itu bayangkan berapa kerugian yang saya terima. Baik dari untuk fisik saya juga, untuk secara ekonomi saya juga. Banyak kerugian yang kita itu. Tips saya... Saya berhenti sejak tahun 97, 1997 saya berhenti merokok. Seperti dikatakan Dr. Aris tadi, itu adalah memang dari niat saya sendiri. Dari niat pribadi sendiri, saya ingin merokok. Motivasi saya saat itu ketika anak pertama saya lahir, saya niatkan saya berhenti merokok. Karena kalau saya merokok nanti akan berakibat tidak bagus kepada anak saya. Nah, sejak itu saya berhenti merokok, tetapi tidak langsung berhenti. Awalnya saya cuman ya mendekati yang merokok, paling saya pegang-pegang rokok, seperti itu. Lama-lama itu semua hilang. Sampai sekarang saya tidak tahu artinya rokok itu rasanya seperti apa, sudah tidak mengerti lagi sampai sekarang.
Okay.
Itu tipnya adalah niat dari kita sendiri. Dengan menggunakan momen-momen yang mana momen itu yang sangat berguna untuk kita dan juga untuk keluarga kita terutama. Mungkin itu sekedar tips tambahan dari saya.
Oke, makasih banyak Pak Edi. Oke, pendengar setia nih, jangan kemana-mana, nanti kita bakal lanjutin perbincangan kita di pagi hari ini. Oke, pendengar setia masih di KPFM Playlist dan kita udah di jam 9:49 nih. Kita langsung ke pencegahan nih, Dok, ya. Ke pencegahan penyakit TBC ini. Gimana nih, Dok?
Oke, ya, kita berbicara ke pencegahan ya. Nah, sebelumnya saya tambahkan lagi ya. Bagi yang sudah sakit TBC, berobat TBC itu gratis, sampai Anda sembuh gratis ya. Nah, jadi obat itu dalam artian bukan gratis karena obatnya, obatnya murahan gitu, obatnya nggak berkualitas. Bukan, obatnya dibayari oleh negara.
Iya.
Ya. Nah, jadi kalau mau beli obat itu 400 ribu sampai sembuh, tapi dibayari oleh negara sebagai bentuk kepedulian negara Indonesia kepada kesehatan masyarakat di Indonesia. Ya, nah, oke. Sekarang kita bicara tentang bagaimana mencegah TBC ya. Nah, TBC ini erat kaitannya dengan lingkungan ya. Nah, namanya penyakit itu harus ada kumannya, harus ada orangnya untuk ditulari, kemudian harus ada lingkungan yang menunjang di situ supaya dia bisa jadi ya. Nah, jadi erat kaitannya TBC ini adalah penyakit yang menimpa pemukiman kumuh miskin, kumuh padat. Kenapa? Bayangkan nih kalau rumahnya mepet-mepet, nggak ada ventilasi, nggak ada sinar matahari, lembab, bawahnya banjir, air terus, genangan air terus, jentik di mana-mana ya, sampah di mana-mana ya. Jadi deh kuman TBC-nya, dia suka tempat yang lembab dan tidak terkena sinar matahari ya. Jadi kalau kita bisa membuat ventilasi yang baik, sirkulasi udara yang baik ya, nah tentu saja kumannya akan mati dengan sendirinya. Dikasih sinar matahari, kuman TBC 10 menit mati ya. Nah, jadi kita harus memperhatikan lingkungan kita ya. Nah, itu yang pertama untuk pencegahan, mulai dari lingkungan dulu ya, kita bersihkan. Nah, kemudian
Yang kedua adalah dari tubuh kita. Nah, kalau misalnya ada orang terkena TBC, dia menularkan kepada 10 orang.
Iya.
Ya. Yang kemungkinan jadi sakit itu adalah 1 orang saja. Jadi 10% saja ya yang kemungkinan jadi sakit. Kenapa ya? Nah, dengan asumsi dari 10 orang yang dia batukin, yang dia tularin, itu 9-nya punya daya tahan tubuh yang baik. Nah, alias sehat ya, fisiknya bugar ya, kemudian gaya hidupnya, pola makannya baik ya. Nah, satu ini yang kena ini biasanya adalah orang yang punya kencing manis ya, kemudian punya penurunan daya tahan, misalnya seperti orang dengan penyakit HIV AIDS ya. Nah, kemudian dengan kurang gizi ya, misalnya pada usia-usia tua misalnya, atau misalnya miskin misalnya, nggak punya pemenuhan gizi yang baik ya. Nah, kalau tubuh kita kuat, rajin berolahraga, dan tentunya tadi ya sudah kita singgung, hindari merokok ya. Nah, itu adalah yang paling mudah menurunkan daya tahan kita. Orang sehat pun bisa sakit gara-gara merokok ya. Nah, dengan ketahanan fisik yang baik, olahraga teratur, makan yang teratur, makan yang bergizi ya, kita bisa kok mencegah kuman TBC. Nah, kemudian satu lagi yang perlu kita cegah adalah anak-anak ya. Nah, karena anak-anak ini kan nggak sama kayak dewasa, daya tahannya belum baik ya. Nah, kemudian dia kalau kena penyakit gampang ketularan ya.
Rentan dok.
Nah, rentan sekali anak-anak ya. Ini yang harus kita lindungi. Bagaimana kita melindungi anak? Yang pertama, yang paling dasar adalah dengan imunisasi ya. Jadi jangan ragu untuk membawa anak-anak, bapak ibu sekalian, ke puskesmas untuk diimunisasi dengan lengkap ya. Jadi lengkap dari awal ya dengan imunisasi. Salah satunya ada imunisasi TBC di situ ya. Nah, terutama 1-2 bulan setelah lahir itu kita bisa mendapatkan imunisasi TBC. Nah, kemudian tadi untuk para orang tua ya, kalau lagi batuk ya, kalau lagi sakit ya, dijaga anak-anaknya. Kita pakai masker ya, kita pakai, mungkin jangan dibatukin anaknya, kasihan banget anak, orang tua lagi batuk sembarang aja ngomong di depan anaknya, batuk bersin ya. Ya, kita jauhkan diri dulu kalau batuk. Kalau kita batuk, kita bisa pakai masker. Kalau nggak punya masker, kita tutup pakai siku kita ya di depan mulut ya. Nah, kemudian alihkan pandangan dari orang yang ada di hadapan kita. Jadi batuk tuh ke samping atau bersin ke samping, jangan ke depan ya. Kemudian kita bisa juga batuk atau bersin di dalam kerah baju. Nah, itu untuk mencegah penyemprotan droplet tadi supaya tidak menulari orang lain. Nah, kemudian anak-anak ya, ini satu yang perlu kita tekankan ya. Nah, kita setelah melalui berbagai penelitian, tidak mampu anak ini hanya dilindungi dengan pencegahan seperti tadi, pencegahan basic seperti masker ya. Anak ini juga perlu kita lindungi dengan obat. Anak yang mana? Anak yang kontak dengan pasien TB. Jadi kalau seorang pasien TB punya anak, anaknya harus dikasih namanya pengobatan pencegahan. Nah, pengobatan pencegahan itu adalah obat yang diberikan walaupun anaknya belum sakit TBC. Anak tidak sakit, anak ini sehat. Tapi berhubung orang tuanya serumah,
mengidap penyakit,
lagi kena TBC, nah kita harus cegah supaya kuman TBC dari bapak atau ibunya tidak menular ke anaknya dengan memberikan pengobatan isoniazid ya, jenis pengobatan antibiotik pil ya. Anaknya harus minum obat juga selama 6 bulan ya, tapi satu pil aja, dosisnya kecil aja kok.
Itu ya, memang khusus anak-anak ya dok ya?
Khusus untuk anak-anak yang satu rumah atau berkontak dengan pasien TBC. Nah, jadi jangan sampai kayak bola pingpong. Bapak sakit, bapak sembuh, anaknya sakit lagi, anaknya sembuh, nanti kayak neneknya lagi sakit. Nah, kayak bola pingpong nih, gak ada yang sembuhnya nih. Nah, jadi kalau satu rumah harus kita lindungi supaya kalau satu sembuh bersih nih, satu rumah bersih. Nah, itulah gunanya kita memberikan pengobatan pencegahan pada anak-anak. Jadi jangan khawatir kalau bapak ibu misalnya ada satu rumah yang sakit TBC, anaknya dikasih obat, itu bukan anaknya dikasih obat yang gak perlu, itu sangat perlu. Kadang kan kita mikir, ngapain anak saya dikasih obat? Lah, anak saya gak kena sakit, TBC, gak sakit. Nah, tapi pencegahannya harus dengan obat khusus untuk kuman TBC ini. Karena kan kumannya ini memang nyembuhinnya lama, kudu perlu waktu 6 bulan ya. Jadi itu yang perlu kita tekankan untuk pencegahan.
Mungkin Pak Edi ada disampaikan sedikit, Bapak.
Baik, setelah tadi diterangkan oleh Dr. Aris, mulai dari gejala TB, bagaimana penularannya, pengobatannya, sampai pencegahannya, sesuai dengan tema kita hari ini adalah peringatan Hari Tuberkulosis Sedunia. Kenapa hari itu diperingati? Karena pada tanggal 24 Maret 1882, Robert Koch namanya, penemu Mycobacterium TBC, beliaulah yang menemukan bakteri TBC ini. Makanya kita peringati sebagai Hari TB Sedunia. Peringatan Hari TB Sedunia tahun 2019 ini dimaksudkan untuk meningkatkan peran serta masyarakat dan pemangku kebijakan dalam mendukung program pengendalian TBC. Kemudian untuk kita di Indonesia, mengambil tema peringatan Hari TB Sedunia tahun 2019 ini, yaitu saatnya Indonesia bebas TBC mulai dari saya, artinya dimulai dari kita sendiri. Kemudian dengan aksi TOS TB, temukan tuberkulosis, obati sampai sembuh. Deteksi dini dan pencegahan penularan tuberkulosis melalui tema dan aksi ini diharapkan seluruh masyarakat, lintas program dan lintas sektor, upaya pencegahan TBC tidak dapat dilakukan sendiri oleh kesehatan semata, tetapi perlu komitmen multisektoral, serta permasalahan terbesar justru masalah non teknis. Kita sendiri, Indonesia, guna mewujudkan punya target eliminasi, artinya menekan kasus eliminasi TBC itu di tahun 2030. Ya. Maka dari itu kami melalui Hari TB Sedunia ini, kami berharap peran serta masyarakat, baik selain kami kesehatan juga lintas sektor, berharap bisa mempromosikan, bisa menyampaikan kepada masyarakat tentang apa gejala dan supaya mereka mau berobat secara teratur. Seperti yang telah disampaikan, pemerintah sudah menyiapkan obat-obatan secara gratis, tetapi syaratnya harus berobat sampai teratur. Mungkin itu saja sekedar tambahan dari saya. Terima kasih.
Terima kasih banyak Bapak Edi dan juga Dr. Aris yang sudah talk show nih di pagi hari ini di KPFM Talk Show. Dan buat pendengar setia yang mungkin lagi mengidap penyakit TBC atau tuberkulosis ini, semoga disembuhkan, lekas sembuh pokoknya ya. Dan jangan malu untuk berobat karena pengobatannya juga disediakan pemerintah secara gratis. Oke, pendengar setia, terima kasih banyak yang udah gabungan di KPFM Talk Show. Terima kasih banyak. Dan juga buat pendengar saya, jangan kemana-mana, setelah ini ada KPFM Playlist, jadi kalian bisa dengerin full lagu-lagu Indonesia. Mila pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa.